Dnes sa v našom štúdiu posuneme do 5. kapitoly. 5. kapitola hovorí o posledných prípravách, ktoré Izrael potreboval vykonať predtým, ako zaujíma zasľúbenú zem. Už vstúpili, prešli cez Jordán, vstúpili do zasľúbenej zeme, do zasľúbenia Božieho, ale to zasľúbenie ešte potrebujú zaujať. Hej. To tam nekončí prechodom cez Jordán tá ich cesta, ale tam je ako keby začiatok a teraz sa pripravujú na to, že budú zaujímať túto zem. Poznáme všetci ten príbeh o Jerichu a práve tu sú pred Jerichom. Práve sú pred Jerichom, ktoré im chce Boh vydať do rúk. A Boh im zasľúbil, že im dá každé miesto, na ktoré stúpi ich noha. Ale v tejto krajine sú národy, ktoré ju okupujú. A Izrael ich odtiaľ musí vyhnať pod Božím vedením a s Božou pomocou. To je takisto aj v našom duchovnom živote. My síce smerujeme do nebies, tam už žiadne boje nebudú, to vieme, ale tu na tejto zemi, kým sme, budete mať, čo Ježiš hovorí? Súženie. Budete bojovať, budete potrebovať bojovať a protiviť sa zlému, ale nebojte sa, ja som premohol svet. Ja som s vami a ja som premohol svet. A toto je zasľúbenie pre nás a stará zmluva je predobrazom toho, čo Pán Ježiš pre nás vykonal. Jozua je predobrazom Pána Ježiša Krista a jeho meno je veľmi podobné ako meno Pána Ježiša Krista. Význam má ten istý. Že Hospodin ten, ktorý zachraňuje. Že Hospodin je ten, ktorý vyslobodzuje. Že Hospodin je ten, ktorý nás vytrhuje. Haleluja. Takže Jozua stojí spolu s Izraelom pred Jerichom. Ale predtým, keď niečo ide urobiť veľké, tak sa na to potrebuje pripraviť. A v tejto kapitole vidíme, ako Boh pripravuje svoj ľud na to, aby zaujal zem. Božie cesty sú vždy vyššie ako naše, ako ľudské cesty. Božia múdrosť je vyššia ako naša múdrosť a Boh robí veci niekedy úplne inak, ako by sme čakali. Zrejme nikto z nás, ak by sme boli v izraelskej armáde, by sa nerozhodol pripraviť na boj tak, ako im to prikazuje Boh. Proste ich to prekvapilo, si myslím, to, čo budeme dneska, na čo sa budeme pozerať. Ale sú poslušní Bohu, to je dôležitá vec. To je dôležitá vec, ktorú dnes budeme študovať. Poslušnosť Bohu. Ako ľudia máme tendenciu brať veci do vlastných rúk a pozerať sa na veci logicky, ale Boh postavuje pred nás vo svojom slove často výzvy, ktoré stoja proti našemu úsudku, proti našemu zdravému úsudku, my to tak nazveme. Boh chce viesť svoj ľud spôsobom, ktorý sa môže na prvý pohľad zdať neefektívne alebo nekonštruktívne, kontraproduktívne. A naša ľudská tendencia je v takej chvíli neposlúchnuť. Náš rozum chce povedať, že to nemá logiku. Ja som predsa študoval, hej, mám vysokú školu, ja viem, hej, ja to dokážem, že to tak. Proste viem, že to tak nefunguje. A tak ideme niekedy vlastnou cestou, pretože Božia cesta sa nám nepozdáva. Poznáte takú situáciu, že Božie slovo hovorí niečo mi hovorí Božie slovo, urob to, ale ty si hovoríš, mne to nedáva zmysel. Zažili ste to? Boli ste tam? Keď čítate Božie slovo, keď nechávate Božie slovo pôsobiť na vás osobne, že to nečítate ako nejaký príbeh, ale beriete to vážne, tak to sa deje každý deň. Nevieš sa s tým vždycky hneď stotožniť. Potrebuješ to spracovať a potrebuješ to prijať a keď je to Božie slovo pre teba, tak to potrebuješ posluchnúť. Posluchnúť? Podať sa? Ja viem, čo mám robiť. Ja si myslím, že viem, čo mám urobiť, tak si urobím po svojom, ne? Všetko vyzerá úplne jasne a logicky a ja sa nepotrebujem nikoho na nič pýtať. Idem si vlastnou cestou. A potom, keď si urobíš to, čo chceš a nevyjde to, tak sa pýtaš Boha. Prečo to nevyšlo? Toto je problém nášho života. Že neposlúchame vždycky Boha. Zrejme nikto z nás, ak by sme boli vtedy v izraelskej armáde, by sa nerozhodol pripraviť na boj tak, ako im to prikazuje v 5. kapitole Hospodiny. Pozrime sa na to. Takže prvých 9 veršov budeme čítať 5. kapitoly Jozú. A môžeme sa postaviť k čítaniu tohto slova na začiatku. Haleluja. Keď všetci amorejskí králi, ktorí bývali na západe za Jordánom, a všetci kanánski králi pri mori počuli, ako Hospodin vysúšil pred Izraelitmi vody Jordánu, až kým neprešli, zmalomyselnelo im srdce a stratili pred nimi odvahu. Vtedy povedal Hospodin Jozuovi: urob si kamenné nože a znova zaveď obriezku Izraelitov. Jozua si urobil kamenné nože a obrezal Izraelitov pri pahorku Aralot. Jozua ich obrezal z toho dôvodu, že všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, všetci muži, bojovníci, pomreli cestou na púšti pri východe z Egypta. Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nik z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. Izraeliti totiž putovali púšťou 40 rokov, kým nevyhynulo všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, lebo neposlúchali Hospodinov hlas. Hospodin im totiž prisahal, že neuvidia krajinu, ktorú Hospodin prísažne slúbil ich otcom, že ju dá nám. Krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Namiesto nich postavil ich synov a tých Jozua obrezal, lebo boli neobrezaní. Cestou ich totiž neobrezali. Keď už bol všetok ľud obrezaný, zostali v tábore, kým sa im rana nezahojila. Potom Hospodin Jozuovi povedal: dnes som od vás odvalil egyptskú potupu. Preto sa toto miesto dodnes volá Gilgal. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za moc tvojho slova, za pravdu tvojho slova a prosíme ťa o to, aby si pôsobil týmto slovom v našich životoch dnešný deň, aby si konal svoje dielo v našich srdciach, aby toto slovo sa stalo pre nás pokrmom, ktorého síle budeme môcť ísť do ďalších dní. Amen. Tak, koľko z vás by ste chceli byť teraz na mojom mieste? Hovoriť o obrieske. Toto je naozaj špecifická téma. Viete, čo je obrieska, no? Keď nevieš, čo je obrieska, opýtaj sa svojho suseda. Dobre, takže nemusím vysvetľovať detaily, ale Boh hovorí o tejto téme a je predmetom jeho zmluvy s jeho ľudom. Povieme si, to je stará zmluva, ale aj v prvej cirkvi bola toto vážna téma. Obriezka bola hlavným predmetom prvého kresťanského koncilu. A čítame, že Pavol aj napriek tomu, že výsledkom koncilu je to, že obriezka nie je potrebná pre kresťanov z pohanov, necháva potom obrezať Timotea, aby mohol efektívnejšie slúžiť medzi Židmi. Poznáte ten príbeh, ten kontext. Príprava na misiu obriezka. Kto chce ísť na misiu? Už nikto, hej. Nie je to podmienka pre misiu. Možno pre misiu medzi Židmi je to podmienka, dobrá vec mať obriezku, aj keď to je taká interná záležitosť. Poďme ale od začiatku nášho príbehu. Verš prvý. Verš prvý hovorí, že Izrael má výhodu. Zdá sa, že má výhodu prekvapenia. Že má psychickú výhodu, pretože tí králi, ktorí tam boli v tej krajine, a nielen ľud, ktorý tam bol, ale dokonca aj srdcia kráľov, tých vládcov, boli, tu je napísané, že sa, v Rohaškovi som si to dnes čítal, že sa roztiekli. Ich srdcia zmalomyselneli a strátili odvahu. Takže Izrael má takú výhodu, má výhodu prekvapenia, psychickú výhodu, a teraz je ten správny čas zaútočiť, keď je nepriateľ zaskočený, keď je zdecimovaný strachom. To by sme si mysleli my ľudia. Teraz je ten čas, teraz je tá chvíľa. Ale Boh hovorí niečo iné. Tieto národy vedeli, oni počuli, ktorí boli v kanánskej zemi, že Boh vedie Izrael, a Izrael je mocný národ, ktorý vyviedol Boh zázračne z Egypta cez Červené more. Rachab v 2. kapitole, keď sme si čítali, tak im hovorí, ako sa ľudia v Kanáne cítia, povedala, viem, že Hospodin vám dal túto krajinu. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili pred vami odvahu. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysúšil vody trstinového mora. To bolo dovtedy, potom ešte prišlo ďalšie veci. Keď ste vychádzali z Egypta, počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom, za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Takže oni už vedeli predtým, že je to ťažké, že je hrozné, že hrozí im nebezpečenstvo, ale ešte stále bol medzi Izraelom a nimi Jordán, rozvodnená rieka, bariéra prirodzená, ochrana a oni si mysleli, tak ešte máme chvíľku času možno, kým ten Izrael príde, ešte tá rieka rozvodnená, teraz nebudú asi prechádzať. Ale zrazu sa deje niečo, čo sme preberali v predchádzajúcich kapitolách, že tá rieka sa zastaví a oni prechádzajú suchou nohou bez problémov a zrazu už sú na tej druhej strane, sú v tej krajine. Čítame, že nielen srdce ľudí, ale srdce kráľov zmalomyselnelo a stratili odvahu. Ale tu vstupuje Boh a hovorí niečo, čo je proti všetkej logike. Verš 2. Vtedy povedal Hospodin Jozuovi, urob si kamenné nože a znova zaveď obriezku Izraelitov. A čo robil Jozua? Jozua poslúchol. Jozua poslúchal. V 3. verši čítame. Jozua si urobil kamenné nože tak, ako Boh mu povedal a obrezal Izraelitov pri pahorku Aralot. Inak, keď máte rohačka, tam je aj vysvetlené to miesto, ako sa volá ten pahorok Aralot. Aralot znamená neobriezka, teda tá predkoška po slovensky. To je pekné miesto, pekný názov pre miesto. Aralot. Čo sa tu teraz deje proti logike? Oni stoja pred bojom a Boh hovorí, obrežte sa. Obriezka znamená odrezať kus kože na mužskom prirodzení. A táto obriezka je fyzickým prejavom zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Abrahamom pred rokmi. Čítame to v Genesis 17. kapitole. Boh povedal Abrahamovi, aby toto bolo znamením zmluvy, že každý muž, ktorý sa narodí z neho, bude obrezaný. Ja budem vašim Bohom a vy budete môjim ľudom. A v 2. Mojžišovej 4. kapitole čítame, že keď Izrael vychádzal z Egypta, tak boli obrezaní. A to sme čítali vlastne aj dnes v tejto kapitole. A bola to normálna vec. V 8. deň po narodení dieťaťa mužského pohlavia, teda chlapčeka, tak bolo toto dieťa obrezané. A toto bolo znamenie zmluvy, ktoré malo oddeliť Izrael od ostatných národov. Celú cestu na púšti to ale nepraktizovali, čítali sme. A teraz sú v zasľúbenej zemi a Boh chce s nimi znovu potvrdiť, znovu uzavrieť zmluvu. Predtým, ako začnú bojovať, Boh ich chce zvláštnym spôsobom pripraviť na tento boj. Chce ich oddeliť pre seba. Ale to vyzerá fakt nelogicky. Takto oslabiť národ teraz pred bojom. Teraz, keď majú tú psychickú výhodu, tak budú odstavení na niekoľko dní. Teraz, keď nie sú ničím chránení, už nie sú za Jordánom, sú jednoducho možno oveľa viac zraniteľní na nejaký preventívny útok tých kráľov, keby sa zjednotili proti ním, tak sa obrežú a jednoducho sú slabí. Niekoľko dní tí muži nie sú schopní robiť nič. Je napísané, že potom niekoľko dní, kým sa neuzdravili, zostali v tábore. Chápme to tak, že ak sa deje obriezka v dospelom veku, tak je to veľmi bolestivé a na niekoľko dní to naozaj muža vyradí zo života. A tak sa naozaj mohli stať ľahkou korisťou, ľahkým terčom pre preventívny nepriateľský útok. Povieme si, zbytočné riziko. Toto nie je strategické. Hej, po 8. verši čítame, že zostali v tábore, kým sa im rana nezahojila. A toto ich oslabilo pred bojom. Väčšinou, keď sa pripravujeme na boj, tak trénujeme boj. A oni išli na operáciu. Plastickú operáciu. Boh ich vyzýva, aby urobili niečo, čo nám sa zdá, že nedáva zmysel. A Boh nás vyzýva, aby sme vstúpili do veci, ktoré nedávajú zmysel. A keď do toho vstúpime a posluchneme Boha, odrazu nám to začne dávať zmysel. Lebo zisťujeme, že jeho cesty sú vyššie, ako sú naše cesty. Naším problémom je, že mnohí z nás sme príliš rozumní na to, aby sme nasledovali to, čo nám Boh hovorí. Jozua ich obrezal z toho dôvodu, že všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, čítame v 4. verši, všetci muži, bojovníci pomreli cestou na púšti pri východe z Egypta. Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nik z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. Izraeliti totiž putovali púšťou 40 rokov, kým nevyhnulo všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, lebo neposlúchali Hospodinov hlas. Neposlúchali Hospodinov hlas, preto zostali na púšti, pomreli na púšti, celá generácia. A oni neposlúchali Hospodinov hlas do tej miery, že neobrezali ani svojich synov, ktorí sa narodili cestou. A preto neuvideli tú krajinu, oplývajúcu mliekom a medom. Celá generácia zomrela na púšti, pretože neposlúchala Boha. Božie slovo v starej zmluve aj novej zmluve hovorí, čo od nás Boh chce. Hovorí o obriezke srdca. Tento symbol, tá obriezka, o ktorej sme čítali teraz, je len symbolom oddelenia sa pre Boha. Ale Boh túži po obriezke srdca. Nielen v novej zmluve o tom čítame, ale aj v starej zmluve. Keď si otvoríme Bibliu v 5. Mojžišovej, 10. kapitole, tak už tam Boh hovorí Izraelitom. Preto si obrežte svoje neobrezané srdce a nebuďte už taký zatvrdnutý. Obrežte svoje neobrezané srdce a nebuďte už taký zatvrdnutý. To hovorí tým, ktorí boli na púšti, ktorí tam pomreli. A neposlúchli ho. V 30. kapitole 6. verši znova Boh vyzýva. Hospodin tvoj Boh hovorí o ďalšej generácii. Tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil. Čiže obriezka srdca znamená nielen to, že nejaká operácia vonkajšia, ale to je zmena srdca. Zrazu miluješ Hospodina, žiješ pre Hospodina, celým srdcom, celou dušou žiješ pre Neho. To je to, čo sa deje pri znovuzrodení. To je to, čo je tu zasľúbené a to je to, čo sa nám stalo, čo sme zažili. Pán Ježiš Kristus obrezal naše srdce a preto nemusíme obrezovať sa ďalej na tele. Pretože Boh to urobil v našom srdci. Ježiš obrezal tvoje srdce. Ale to srdce občas znova zarastá a potrebuje byť znova určitým spôsobom vyčistené, obrezané asi. Keď odovzdáme pri znovuzrodení Bohu svoje srdce, On obrezáva naše srdce. Vyrežte z Neho to, čo je nepotrebné, aby sme mohli patriť Jemu. Boh to robí. Boh robí túto operáciu. Ty nevieš zasiahnuť do svojho srdca, ale keď ho pozveš do svojho srdca, povieš mu, Pane, Ty si môjim pánom, Ty, ja sa podriadujem Tebe, ja chcem nasledovať Teba, tak vtedy sa deje to, že Boh obreže tvoje srdce, to je Jeho zasľúbenie. A najväčší problém kresťanského života je to, že nevieme ako kresťania niekedy stále posluchnúť Boha. Boh ti hovorí, toto chcem, aby si urobil a ty povieš, nie. To nie je strategické, praktické, rozumné, to mi nevyhovuje, nie je to pohodlné. Alebo čo niekedy robíme, je, že my kladieme podmienky Bohu. Urobím to, keď sa stane toto. A tvárime sa, že máme pred Bohom čisté svedomie, lebo nám to nepovedal, že neurobil to. Ale jasne nám predtým povedal, že máme ísť určitou cestou. Boh ti hovorí, aby si niečo urobil, ale tvoja poslušnosť Bohu ťa vždy niečo stojí. Ale tá cena, ktorú zaplatíš, v tebe buduje vieru a vernosť. To je to, čo sa v tebe deje. Zrazu tvoje srdce sa obracia k Bohu a Boh pracuje v tvojom srdci a robí nové veci. A do tvojho srdca vkladá novú vieru a vernosť naproti Bohu. To je to, čo pôsobí obrieska srdca. A len cez poslušnosť sa môžeme posunúť na ďalšiu úroveň nášho kresťanského života. O tom sme spievali ináč v tej poslednej piesni. Poslúchať ho. To sme dokonca vyznávali. A Jozua vedel, čo to znamená poslúchať Boha. On sa naučil poslušnosti Bohu a práve to ho doviedlo do tejto situácie, že poslúchal Boha. A už v tejto situácii bol pripravený aj konať. Poslušne. Pretože v minulosti poslúchol, pretože viera v jeho srdci rástla, pretože dôvera voči Bohu v jeho srdci rástla. Boh ťa postaví najprv možno pred menšie veci, v ktorých potrebuješ byť overený, aby si mohol vstúpiť do väčších vecí. A toto je Jozuov príbeh. A teraz ho stavia pred veľkú, najväčšiu úlohu v jeho živote. Potom Hospodin Jozuovi povedal v 9. verši: Dnes som odvalil od vás egyptskú potupu. Preto sa to miesto dodnes volá Gilgal. Tu vidíme ten dôvod, prečo to Boh robí. On chce odvaliť z našich životov egyptskú potupu. On vtedy na tom mieste odvalil od nich tú egyptskú potupu. Tú hanbu, ktorú niesli vo svojom živote ako otroci. Otroci starého systému, otroci starého života. Na tom mieste Boh v Gilgale, to je znamená odvalenie, Boh odvalil tú potupu z ich životov. Už sa nemuseli hanbiť. Mali novú identitu, ktorú im Boh dal. Vy ste Boží národ, vy ste nový národ, vy ste môj národ, vy ste moje kráľovské kňazstvo. Preto sa to miesto dodnes volá Gilgal. Boh má zámer svojho života odstrániť potupu, hanbu, neúspech, ale na to, aby sa to stalo, potrebuješ Bohu uveriť a posluchnúť ho. Tam sa to stalo, že oni uverili a poslúchli. Išli proti logike, lebo Boh povedal, oni to urobili. Buďme aj my poslušní ako Jozua. Keď ti niečo Boh hovorí vo svojom slove, tak to rob. Ja neviem, čo tebe Boh hovorí, ale viem, čo hovorí mne. A ja sa snažím to poslúchať, aj keď sú to veci, ktoré sú ťažké, aj keď sú to veci, ktoré ma vystavujú do pozície, že stojím niekde na tenkom ľade. Ale ja chcem ísť a poslúchať Boha a dôverovať jemu, že on je ten, ktorý ma drží zhora. On ma drží zhora, jeho ruka ma nepustí. Ak chceš poslúchať Boha, tak čítaj jeho slovo. Ak nečítaš Božie slovo, tak nespoznáš jeho vôľu. To je pravda. Božie slovo je to, čo ti zjavuje Božiu vôľu. Ak Božie slovo je ďaleko od teba, tak veľmi ťažko môžeš chodiť v Božej vôli, chcem ti povedať. Ak Božie slovo nie je v tvojom srdci, ak ty sa nerozhodneš odovzdať sa Božiemu slovu, tak to Božie slovo nemá moc v tvojom živote. Keď si len, lebo aj Biblia hovorí, že môžeš byť len poslucháčom, ale nie činiteľom Božieho slova. A toto je veľký problém, ktorý kresťania majú. Že nečinia slovo Božie. Čítaj jeho slovo, to je prvá vec, ale zober ho do svojho srdca a poslúchni ho. V tom je poslušnosť Bohu. Ak chceš poslúchať Boha, tak to je to, čo hovorí Božie slovo, je, že neprestane sa modliť. Buď napojený na neho, lebo modlitba je to, čo premieňa situáciu, čo premieňa tvoje myslenie, čo vkladá vieru do tvojho srdca. Ak sa modlíš, tak prichádza viera do tvojho života. A väčšinou, keď sa modlíš za veci, v ktorých nevieš sa pohnúť. Modlíš sa za veci, ktoré možno sú pre tebou a ty nevieš, čo ďalej. Ale tam, keď sa modlíš, Boh robí nové veci. Otvára nové možnosti. On tvorí cestu tam, kde cesty niet. Takže neprestane sa modlite. To je to, čo znamená poslúchať Boha. Hej. Čítať Božie slovo, modliť sa, byť pred ním, hľadať ho. Boh hovorí ďalšiu vec. Neopúšťajte spoločné zhromaždenie. Buď súčasťou cirkvi. Buď doma tam, kde je Boh doma. Slúž ľuďom v cirkvi. Pohni sa v dávaní na novú úroveň. To sú veci, ktoré nás vyzýva Boh, ktoré hovorí Božie slovo. A ty vieš, čo Boh hovorí tebe dnes. Ty vieš, čo je pre teba nezmyselné možnosť Božieho slova. V čom ho máš posluchnúť. Posun sa k tomu, že nebudeš len poslucháčom slova, ale aj jeho činiteľom. V 10. verši ďalej čítame. Keď Izraeliti táborili v Gilgale, svetili slávnosť paschy večer v 14. deň toho mesiaca na Jerišských stepiach. Na druhý deň po pasche jedli z úrody zeme nekvasený chlieb a v ten istý deň aj pražené zrno. Na ďalší deň, keď jedli z plodov zeme, mana prestala. Keďže Izraeliti už manu nemali, v tom roku jedli z úrody Kanánu. Boh posúva Izrael ďalej. Potom, čo boli obrezaní, čítame, že slávili slávnosť paschy. Znovu si pripomínali to Božie slávne vyslobodenie z Egypta. Znovu si pripomínali, kto je Boh, že je s nimi a že oni sú ten národ, ktorý on vedie, že oni sú ten národ, ktorý Boh vyslobodzuje, že oni sú národ, ktorý si Boh vyvolil a povolal von zo sveta z Egypta. To je pascha, to je pripomínanie si Veľkej noci, Večere Pánovej, že Boh nás vykúpil, že Boh nás vyslobodil, že my sme iní ľudia, že patríme jemu. Že jeho smrť mala význam, že nás vyslobodila, že nás vyviedla a premenila naše životy. Ale čo tu čítame ďalej je, že Boh je verný vo všetkých zasľúbeniach, on ich doviedol až tam, mali spoločenstvo spolu a zjednocovali sa počas tej paschy. A potom Boh urobil zvláštnu vec. Mana prestala. Mana bol chlieb, ktorý jedli na púšti. Viete o tom, viete, čo to bolo. Každý jeden deň išli a zbierali manu, okrem soboty a v piatok nazbierali dostatok many aj na sobotu. To bol Boží príkaz a v ten deň mohli nazbierať viac many a sa im neskazila. Inak keď nazbierali viac many, tak vždy sa im to skazilo. Nemohli to mať do zásoby, potrebovali to mať na každý deň. A Boh sa o nich staral týmto spôsobom zázračným, že mali dostatok výživy preto, aby mohli prežiť na púšti. Že národ, miliónový národ je zabezpečený. Že nemajú núdzu o chleba. To je veľká vec na púšti. Ale Boh urobil zvláštnu vec, že mana v ten deň prestala. Mana, čo bolo Božie zabezpečenie, nadprirodzený spôsob, ako mohli prežiť, toto zabezpečenie sa skončilo. Chcem ti povedať, že každé Božie zabezpečenie v tvojom živote raz skončí. Lebo Boh ťa chce posunúť ďalej a nechce, aby si sa zameral na to zabezpečenie, ale aby si sa zameral na Neho, aby si hľadal Jeho. Každé jedno Božie zabezpečenie v tvojom živote skončí. Ak sa máš dobre, to je fajn, ale to je na určité obdobie a Boh ťa chce niekde ďalej posunúť. A Boh chcel posunúť aj Izrael ďalej. Chcel, aby jedli z plodov zeme. Aby ich zabezpečil novým spôsobom. Takže Boh berie od Izraela manu a Boh berie aj od kresťanov v určitom bode manu, mliečko. A chce, aby sme sa posunuli niekam ďalej. Izrael sa mal posunúť v tom, ako videl Božie zabezpečenie. Mohli jesť z plodov zeme, mohli jesť z úrody Kanánu. To bola novinka pre nich. Viete si predstaviť, že niečo konečne iné jedli. Taká zmena. Príjemná zmena. To nebolo, že teraz, čo s nami bude, už nebude manna. Ale oni videli, že Boh sa o nich stará, že Boh ich vovádza do tej zeme a že On im dáva jesť z plodov tej zeme. Mali peniaze zrejme, vyobchodovali, kúpili si to tam. Možno niektorí ľudia prišli a dali im, lebo sa ich báli. Chceli možno nejakú na oplátku pomoc. Neviem, ako to bolo presne. Ale mali čo jesť. Je to ako v živote, keď sa narodí dieťa. Na začiatku je jeho stravou materské mlieko. A potom začne postupne jesť najprv nejaké kašičky všelijaké a potom sa postupne posúva k pevnejšej strave. Materské mlieko je dobre na isté obdobie v našom živote, ale kto mal dnes ráno na raňajky materské mlieko? Krauské v poriadku. Nečakal som, že by si niekto mal materské mlieko. Hej? Dieťa potrebuje tú výživu, aby mohlo rásť. Ale ako rastie, tak má potom ďalšie potreby. Na začiatku je to veľmi dôležité. To dieťa dostane cez to všetko, čo potrebuje. vybuduje sa celé to telo, môže rásť, vybuduje sa imunita, neviem, čo všetko je v tom mlieku. Skvelé veci pre to dieťa. Ale potom to dieťa potrebuje ďalšiu stravu. Nezostáva na tom mliečku. A tak je to aj v našom duchovnom živote. O tom píše Pavol v prvom liste Korinským, v 3. kapitole, 2. verš. Krmil som vás mliekom, nie pevným pokrmom. Hej. To boli kresťania niekde na začiatku a tak ich krmil mliekom, nie pevným pokrmom. Ale evokuje to tam, že príde čas, kedy majú byť kresťania prejsť na ten pevný pokrm. V liste Židom v 5. kapitole sa o tom hovorí viac v 11. verši. O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. Takže Boh hovorí kresťanom, že sú leniví počúvať a preto stále by chceli len mliečko, čítame. Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Proste neposlúchate základné pravidlá. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko a netuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, nechápe slova spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. V našom duchovnom živote máme tendenciu zostávať malými deťmi. Ale duchovný rast, preto je to tak, lebo duchovný rast sa nedeje automaticky. Nie je to automatické, je to snaha. Duchovný rast potrebuje byť našou snahou, našim programom, našim rozhodnutím, že my sa chceme pohnúť ďalej, že my chceme ísť niekde, že chceme rásť, že nechceme byť len tí, čo papkajú mliečko a sú spokojní, ale že chceme byť tí, ktorí idú ďalej. Že prejdeme od zábavy k zodpovednosti. Že prejdeme od toho, že sa nám žije ľahko k tomu, že žijeme zodpovedne a cieľa vedome. Že prejdeme od výhod, ktoré môžeme využívať k tomu, že sa pozeráme na to, ako my môžeme druhým priniesť nejaké výhody. V tom je dospelosť. To je rozdiel medzi deťmi a dospelými, že od detí sa stále treba starať, ale dospelí sú tí, ktorí sa starajú o druhých. Od toho, že sa všetko točí okolo nás, že nám druhí musia vymieňať plienky, Boh nás vedie k tomu, že my sami vymieňame plienky druhým. To ste zažili v rodine, keď máte deti. Ale to je pravda aj v duchovnom živote a v cirkvi. Už nepotrebujem niekoho, kto ma bude stále kontrolovať, už nepotrebujem niekoho, kto ma bude stále tľapkať, všetko je dobre a bude mi dávať cukrík. Vždy, keď urobím niečo dobre, ale posúvam sa do dospelosti. To je to, k čomu Boh vedie aj nás. Na začiatku sa o nás stará, dáva nám zabezpečenie, dáva nám manu, ale potom príde čas, kedy chce, aby sme urobili niečo. Aby sme robili niečo. On nás v tom chce požehnať. On nás v tom chce ďalej viesť. On neberie ruku preč od nás a teraz sa stará o seba. Tak ako dobrý rodič sa stará ďalej o svoje deti, ale necháva ich, aby rástli v zodpovednosti, aby rástli v nezávislosti na rodičoch ďalejšej. To je veľmi potrebné, aby sa to dialo. Keď sa to nedeje, tak sa niekde zastaví ten vývoj. A Boh je ten, ktorý je veľmi rozumný a múdry rodič. A on chce z nás mať nie detičky iba, ktoré sú v škôlke, hlúpučke, ale chce z nás mať ľudí, ktorí sú partnermi v jeho službe. Pozrime sa, ako končí táto kapitola. Keď bol Jozua pri Jerichu, 13. verš, podíval sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu. Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? On odpovedal. Nie, ja som vodcom Hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol tvárou na zem, kláňal sa mu a spýtal sa. Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Vodca Hospodinovho voja povedal Jozuovi, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A Jozua tak urobil. Posledná a zrejme najdôležitejšia časť prípravy predtým, ako sa pustil Izrael do dobíjania Jericha. Jozua tu pochopil, že aj keď on je ten, čo vedie Izrael, je tu stále niekto, kto je väčší, ako je on. V tom boji nie je sám, ale je niekto väčší, kto aj bojuje v úplne inej oblasti a dáva im víťazstvo. Niečo úžasné, čo sa dozvedáme. A úžasná je Jozuová reakcia. Jozua tu stojí a je pripravený na boj a odrazu tam vidí toho človeka, ktorý tam stojí s vytaseným mečom. A Jozua k nemu príde a hovorí mu, no si s nami alebo si proti nám? A tá odpoveď je nečakaná. Odpoveď je nie. Si s nami alebo proti nám? Odpoveď nie. Ja som vodcom Hospodinovho voja. Ja som vodcom. Je tu niekto väčší. Práve teraz som prišiel. Práve teraz, keď ma najviac potrebujete, práve teraz som prišiel, dorazil som a už ste pripravení a môžete ísť. Lebo ja som tu s vami. Teraz je čas, aby ste sa pustili do boja. A vtedy Jozua padol tvárou na zem. Padol tvárou na zem, lebo pochopil, že je tam niekto väčší, že je tam niekto, kto je s ním. Je to úžasné, že je tu s nami Boh. A čo my môžeme urobiť pred ním, je padnúť na tvár a povedať, Pane, ty si väčší. V tvojich rukách je môj život. Tebe chcem patriť. Toto potrebuje byť tvoje vyznanie pred každým bojom a pred každým dňom. Ty nemôžeš hovoriť, ja som ten, ktorý vládne, ja som ten, ktorý to zvláda, ja som ten, ktorý to dokáže. Ja som vedúci Izraela, však až pozri, už sme prešli Jordán a teraz Boh povedal, aby sme išli do Jericha. Je tu niekto väčší, kto bojuje. A úžasné je, keď Boh bojuje za nás, keď sme my pred ním na tvári. Kláňal sa mu a spýtal sa, čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi. To je postoj Božieho človeka. To je postoj Božieho dieťaťa. Padneš na tvár pred Bohom a hovoríš, Pane, čo chceš ty povedať? Čo je tvoja vôľa? Ako ma chceš viesť? Čo mi chceš povedať? A tá odpoveď je úžasná. Lebo je to tá istá odpoveď, ktorá bola povedaná Mojžišovi pred tým veľkými vecami, ktoré Boh robil s ním. Vyzuj svoje sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A Jozua tak urobil. Boh pripomína Jozuovi, že nie je sám a že on sám to neriadi. Že je niekto, kto je väčší, pred kým sa potrebuje skloniť. Boh chce, aby si dnes vedel, že v tvojom živote je tiež niekto väčší, ako si ty. A ty máš možno pocit, že ty si vodca svojho života, že ty si kapitán vo svojej lodi. Že ty to zvládaš. Ale pravda je, že je tu niekto väčší. Áno, som zodpovedný za svoj život, ale ja nie som jeho pánom. Preto aj desatoro začína slovami, ja som Hospodin tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ja som Hospodin tvoj Boh. Ja som ten, ktorý rozhoduje. Ja som ten, pred ktorým sa máš skláňať a nebudeš sa kláňať nikomu a ničomu inému, ani sám sebe a svojmu obrazu a svoje sile. Problémom každej generácie ľudí je, že čelia tomu istému pokušeniu, ktorému čelili Adam a Eva na začiatku. Budete ako Boh. Rozhodujte sami o svojom živote. To je heslo v dnešnej dobe. Rozhoduj sám o svojom živote. Vy ste tí najdôležitejší. Váš život je najdôležitejší. Ale to je klamstvo, to je lož. Tvoj život nie je najdôležitejší, tvoje rozhodnutia nie sú najdôležitejšie, pretože je niekto väčší. A to potreboval Jozua vedieť. A to potrebujeme vedieť my, že je niekto väčší, že je niekto dôležitejší, je niekto, pred kým sa potrebuješ skloniť a komu potrebuješ povedať, ty si Boh. Ty si ten, ktorý vládneš. Ty si ten, ktorý kráľuješ. Ty si ten, koho rešpektujem. A ďakujem ti za to, že ty si na mojej strane. Pravda o tebe, o mne, ako o Božích deťoch je, že my sme svoj život odovzdali niekomu väčšiemu. A hovoríme, áno, chcem žiť život v plnosti, ale ja chcem, aby ty si ma viedol v tom živote. Lebo ty si môj dobrý pastier, ty si ten, ktorý sa staráš o môj život a vedieš ho. My by sme chceli niekedy, aby sa len staral, ale on ho chce viesť. Náš problém je, že mnohokrát to vedenie berieme od Boha späť. Keď už sú vyriešené problémy v našom živote, všetko je v poriadku, hovoríme, už to zvládam a tak teraz ja budem riadiť. Už je všetko pekné, rovná cesta, diaľnica, nič sa nedeje, žiadne nebezpečenstvo, tak ja riadím. Ale potom sa narazíme a sme v problémoch. A hovoríme, dobre Bože, vezmi teraz ty riadenie, ty to zabezpeč, ty sa postaraj, ty mi pomôž. A potom sa z toho nejako dostaneme a zase zabúdame, že Boh je ten, ktorý potrebuje riadiť náš život. Že my máme byť len tí takí spolujazdcovia v našom živote. Že kormidlo v mojom živote má Pán Ježiš Kristus. Pane, všetko je úžasné a ty ma vedieš. Ty ma vedieš, som v tvojej ruke. Ja na teba očakávam, v teba dúfam. Niekedy zabúdame a pýtame sa, si na mojej strane alebo si proti mne. Ale Boh hovorí, nie. Ja som ten, ktorý vládne. Ja som knieža, ja som vládca. Pán hovorí, ja nie som na nikoho strane, ja som pán. Potrebujeme sa navrátiť k Pánovi. A odovzdať mu znovu vedenie našich životov. Ja ťa nevolám, aby si odovzdal svoj život teraz cirkvi, alebo aby si odovzdal svoj život pastorovi, ale odovzdaj svoj život Ježišovi. Padni na tvár dnešný deň pred Ježišom. Pred živým Bohom. Možno ešte si to nikdy neurobil. Že dnes je ten prvý krát, čo to vníma, že to máš urobiť, že sa máš odovzdať Ježišovi. Budeme sa modliť za to. A možno si to už robil dávno, ale dnes ťa Pán volá, aby si sa znovu sklonil pred ním. Aby si mu znovu dal svoj život. Aby si sa mu znova vydal. Lebo zajtra ťa chce viesť do víťazného boja. Ale dnes sa potrebuješ pred ním skloniť. Dnes sa potrebujeme pred ním skloniť. Toto je týždeň naozaj symbolicky aj pre tú stavbu. Ja si to uvedomujem. Toto je veľká vec. Najväčšia v mojom živote doteraz, čo je pred nami. Ale Boh je ten, ktorý nás vedie. Boh je ten, ktorý je Pán. On nie je na našej strane a na ich strane, ale on je ten, ktorý vládne a my ideme za ním a my ideme s ním. Dnes môžeš odovzdať svoj život do jeho rúk. Môžeme sa skloniť k modlitbe. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ty si vládca, že ty si král, že ty si zvrchovaný Boh. Že ty si vodca, ktorý nás chceš viesť, Pane, aj v tomto boji, v boji našho každodenného života, Pane. Ďakujeme ti za to, že ty máš všetko vo svojich rukách a že ty chceš bojovať, Pane. Boj, ktorom my nevieme ako. Že ty chceš zboriť hradby, ktoré stoja pred nami a ktoré sú veľké a opevnené mesto je silné, ale ty si Boh, ktorý nám chceš otvoriť dvere. Pane, prosím ťa aj tento deň, daj nám milosť, aby sme sa vedeli poddať Tebe. Daj nám milosť, aby sme urobili veci, do ktorých nás voláš dnešný deň, Pane. Aby sme urobili rozhodnutia nové pre Tebou, Pane. Aby sme činili pokánie zo starej neposlušnosti, aby sme mohli vstúpiť do poslušnosti, Pane. Daj nám milosť dnešný deň, aby sme sa posunuli do dospelosti, aby sme vyšli z našej detinskosti, aby sme vyšli z nášho hrajkania sa. Aby sme vošli do zodpovedného kresťanského života, aby sme vstúpili do zodpovednosti pred Tebou a pred týmto svetom, Pane. Pane, prosíme ťa, zmiluj sa nad nami a premieňaj naše srdce. Ak chceš odovzdať svoj život Bohu, nezáleží na tom, či si to urobil v minulosti, ale dnes si vnímal, že máš odovzdať svoj život Bohu, tak môžeme sa teraz spolu modliť. Budem nás viesť v modlitbe. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si Boh, ktorý vládne. Ďakujem Ti za to, že Ty si Boh, ktorý si ma zachránil. Že Ty si vybojoval každý boj. Pane, prosím ťa, zmiluj sa nado mnou. Odpusť môj každý hriech. Odpusť moju každú neposlušnosť. A premeň moje srdce dnes. Vstúp do môjho života a vládni v ňom Ty. Už nechcem ísť ďalej sám. Túžim potom, aby si ma Ty viedol, aby si sa Ty o mňa staral, aby si Ty bojoval v mojich bojoch. Amen.